Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 28 сентябрда уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну. Кыргыз милициясы өлкөнүн түштүк аймагында быйыл 8 айда 1300 үй бүлөлүк зомбулук катталганын билдирди.
Коно япты да башым шундай хамбеом кон болуп кетти.
Башымды кармасам эле кан экен. Кет жогол деп урушуп токтобогондон милицияга жаздым.
Борбор радиодогу мамлекеттик телеканалдар Кремлдин Украинадагы согушуна эмнеге көңүл бурбайт?
Было, конечно, это из российского посольства.
Бирок орус элчилигинен да телефон чалышып, биздин материалдар өтө эле Украинага ыктаган деп нааразы болушкан.
Баткенде лидер айымдар жана депутаттар климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу окуудан өтүп, билгендерин эми окуучулар менен бөлүшүүдө. Мунун баарын кененирээк айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Израиль армиясы АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболла жоочулар тобунун лидери Хасан Насралла бир күн мурда Ливандын баш калаасы Бейрутка урулган соккуларда өлтүрүлгөнүн 28 сентябрда билдирди. Израиль армиясынан араб тилдүү басма сөз катчысы Авичай Адрея X социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө Насралладан тышкары Хезболланын түштүк канатынын командири Али Карки сыяктуу бир нече кол башчысы өлтүрүлгөнүн белгиледи. Билдирүү так, Израилдин жарандарын түндүктөн, түштүктөн жана андан алыс аймактардан коркуткандардын баарына жетебиз деп жазды ал. Израилдин куралдуу күчтөрү X социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу Хасан Насралла дүйнөнү мындан ары террорчулук менен коркутуп үркүтө албайт деп билдирди. Хезболла радикалдуу тобу Насралла өлгөнүн расмий тастыктады. Хезболла Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу өлгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. АКШ Хезболланы террордук уюм деп тааныйт. Европа биримдиги анын саясий партиясынан эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Сахал жума күнү Бейруттун түштүк районундагы Хезболланын борбордук кеңсесине чоң сокку урганын билдирген. Ливандын саламат сактоо министрлиги кеминде 6 адам набыт болуп 91 адам жарат алганын жарыялаган. Апта башынан бери Израиль армиясы Ливандын негизинен түштүк аймактарына сокку уруп, бул райондордо курал атуу үчүн орнотулган жабдыктар жана Хезболланын мүчөлөрү бар экенин белгилеп жатат. Жай тургундардын үйлөрүн пайдаланып жатканын четке каккан Хезболла Израилди көздөй ракеталарды учурууда. Соңку күндөрү соккулардан Хезболланын бир нече командири каза болгон. Орусиянын 28 сентябрдагы таңкы соккуларынан Украинанын Сумы шаарында 9 киши каза болуп 12 адам оор жарат алды. Бул тууралуу аймактык администрациядан кабарлашты. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусиянын күчтөрү Сумыдагы медициналык мекемеге 2 жолу сокку урганын билдирди. Алгачкы соккусунан бир адам өлүп, оорукананын бир нече кабаты талкаланган. Ал жерде полиция, куткаруучулар бейтаптарды эвакуация кылып жатканда экинчи чабуул жасалган. Сокку турак үйлөргө дагы тийген. Харковдогу аткылоодон 68 жаштагы эркек жана аял жараат алып, үйү талкаланды. Украинанын коргоо күчтөрү 28 сентябрь түндө орус армиясы 4 ракета жана 73 жангечтүү дрон менен чабуул жасаганын билдирди. 2 ракета жана 69 дрон атып түшүрүлгөн. Украинанын 13 облусунда айгай жаңгырды. Орусиянын коргоо министрлиги чабуулдар жөнүндө комментарий берген жок. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2 жылдан бери согушта Украинада 10 000 ашуун адам өлүп, 20 000 жакыны жараат алды. Жергиликтүү кабарларга токтолсок, президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабуу жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору өлкөдөгү сөз эркиндиги жөнүндө кабар улуттук маалымат агенттигине маек курду. Анда Садыр Жапаров мыйзамды колдой турганын, бирок 100 000-200 000 айыппул салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деди. Цитата. Ошол эле депутаттар же жымыклар болобу, сунуштарын берсин, алымча кошумча кылышсын. Мен дагы 100-200 000 сом айыппул салуу дегенге каршымын. Муну парламенттин кароосуна коюшу керек. Канча айыппул салышы керек экенин аны депутаттар чечет, деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаров массалык башаламат биренесимен айыпталып жаткан 11 журналисттин иши боюнча дагы пикирин билдирип, аларды жасалма маалымат таратышкан деп айыптады. Президент Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, бийликтин кемчилигин далил менен айтууга чакырды. Ал бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары менен эл шарка иштегенге даяр экенин кошумчалады. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде карала баштады. Долбоор кабылана турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагында, сайттын баракчаларында, социал тармактарда колдонуу менен жалган маалыматтар тараткандарга 100 000 сом, медиаларга 200 000 сом айыппул төлөө милдеттендирилет. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналистке козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурумунда мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылга убакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алгай медианы иштеп жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева камакта жатат, калгандар ар кандай жагдайда абактан чыгышкан. Масалык башламандыктар беренеси менен иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагып келет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырышууда. 2019 жылы Манас аэропортунун жанында турган автоунанын багажынан сөөгү табылган адамдын өлүмүнө байланыштуу 33 жаштагы шектүү Орусияда кармалып Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. 2019 жылы 23 октябрда Манас аэропортунун жанында турган автоунанын багажынан киши колдо болгон адам сөөгү табылган. Ошол учурда шектүүлөрдүн бири мурда оор кылмыштар менен биринчи сотолгон Ош шаарынын АМ аттуу тургуну экени аныкталып, издөө жарыяланган. Ички иштер министрлиги шектүү 2024 жылы февраль айында Орусияда кармалганын, Кыргызстанга экстрадициялоо иштери жүрүп жатканын кабарлаган болчу. Шектүүгө учурда кылмыш жаза кодексинин 202 беренеси, каракчылык, 122 беренеси, адам өлтүрүү жана 261 беренеси уюшкан топ түзүү жана ага катышуу боюнча айып угузулуп сотко өткөрүлдү.
Рахмат Токтосун Шамбесовдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Ишембидеги кечки программаны улантабыз. Бул Азаттык радиосу. Кыргыз милициясы өлкөнүн түштүк аймагында быйыл 8 айда 1277 үй бүлөлүк зомбулук катталганын билдирди. Облустук ички иштер башкармалыктарынын маалыматына ылайык, жабыркагандардын 80% аялдар. Толугураак Датка Шамдабек уулу баяндайт.
Милициянын эсебинде быйыл 8 айда Ош облусунда 355, Жалал Абадта 441, Баткенде 481 зомбулук фактысы катталган. Адам укугун коргогон бейөкмөт уюмдар буга камтамачылыгын билдирип, ошол эле учурда милицияга кайрылгандардын санын өсүшүн аялдардын өзүнүн укугун коргоого жасаган жакшы аракети катары баалашат. Азаттык Караван районунда күйөөсүн токмогунан башы жарылып милицияга арыз жазган келин менен маектешти. Ал аты жөнүн ачык айтууну каалаган жок.
Мындай башым үшөсөм конуяпты да, башым ушундай хамме болуп комбулуп кетти.
А башыңыз ушундай эмне жарылып кеткен, кандай болгон?
Ярылды.
Башымды кармасам эле кан экен, баары жогум кан болуп кетти. Башым жарылды, бел тарабыма темир менен дагы койду. Бул 3 жылдан бери топтолуп жүргөн окуя эле да. Акыры жанымдан тойгондо милицияга бердим. Башында кечирим сурадым, туура эмес сүйлөп койдумбу деп. Кет жогол деп урушуп токтобогонунан милицияга жаздым.
Узур сурадым да, узур сурап, буяк кылып, узур сурасам, "Йокал, жокотоман" деди. Ахыры сенме, менге анан кылар экен деп чыгып берип койдум да.
Эмнин ишин милиция текшерип көзөмөлгө алган. Ош облусунда катталган 355 фактынын 51 Араван районунда болгон. Алардын арасынан 40 жакын аялга коргоо ордери берилген. Райондук милициянын башчысы Уланбек Кубатбеков үй бүлөдөгү өкүм зордук көмүскөдө калбашы керектигин белгилейт.
Биякта айт коюшат жана мисалы алып келсек, биздин өзбек туугандарыбыз махалля деп коет, мына ушул махаллада булар бир кандай бир окуя, бир кандай бир кырдаал болуп кетсе, булар сыртка чыгарып алганга аракет кылышат да. Ошол эле ички иштер органдарына билдирбөө, ошо жергиликтүү аким билип калбасын, булар өз ара чечишип, өз ара ошол жерден, себеби мыйзам менен булар алышкысы келбейт, милиция менен булар аралашкысы келбейт. Ошондой булар кичине, булар көз караштары кичине башкача болгон үчүн анча мынчалар булар бизге маалыматтар жетпей калып атат. Ушу учур менен пайдаланып айтып кетет элем, биздин жеке эле биздин Караван районунун жергиликтүү тургундарына эмес, жалпы ушундай бир чогуу биз жалпы жеке эле милициянын көйгөйү болбош керек, бул айыл өкмөттөрүнүн дагы жардамы болуш керек. Бул жерде жергиликтүү райондун администрациянын жетекчилиги менен ошол жергиликтүү мамлекеттик башка органдар менен, прокуратура деген органдар менен биргеликте иш алып барсак, себеби деген
ушул тапта зордук зомбулуктун алдын алууга, андай учурда милицияга кайрылууга үндөгөн видео роликтер Ош облусунда көргөзүлүүдө. Андай тасмалар Араван, өзгөн райондорунда LED экрандарга чыгарылганын облустук милициянын маалымат катчысы Чынара Сейитбекова айтты.
Лет экрандарга милиция тарабынан видеороликтер жасалып, үйбөлүк зордук зомбулук кылса эмне кылам аттуу тасмалар коюлууда. Милициянын көчмө кабылдасы менен айыл тургундарына, мектеп окуучуларына зордук зомбулуктардын алдын алуу китепчелери, милициянын ишенимдүү телефон номерлери таркатылууда. Азыркы күндө баягы Кыргызстандын көйгөйү болуп жаткан үй бүлөлүк зордук зомбулук көп катталууда. Көптөгөн ушу айыл тургундары үй бүлөлүккө зордук зомбулукка кабылса, милицияга кайрылбай койгон учурлар көп болгондуктан ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга кесепети көп катталууда. Ошонун алдын алуу максатында бүгүнкү иш чаралар жүргүзүлдү.
Расмий маалыматтарда Баткен облусунда зомбулукка даттанып милицияга кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 50% өскөнү белгиленген. Былтыр 200 ашуун жаран милицияга арыз жазса, быйыл 8 айда 481 адам кайрылганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы бышыктады. Ош шаарында үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун директору Гүлбара Кулоева акыркы учурдагы статистикалык көрсөткүчтүн өскөнүн мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде аял өзүнүн укугун түшүнө баштагандыгы негизги фактор болуп эсептелет. Илгери баягы азыр бизде менталитет бар эмес беле, үйдүн чыры үйдө эле калсын, ошол жака турмушка чыктыңбы, ошого чыдашың керек дегендей пикир менен жашап келишкен болсо, бүгүнкү күндө аялдардын көз карашы өзгөрүлүп жатат. Ар ким жашоого, татыктуу жашоого укуктуу, ошол өзүнүн укугун талашып азыр аялдар мына ушундай тиги эме укук коргоо органдарына кайрылып, ошого окшогон маселелер, фактылар катталып атат.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Андырак айылында өткөн жылы 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапкан. 4 өмүрүн дарыгерлер сактап калганы тууралуу Азаттык иликтөө жарыялаган. Көп учурда кордукка кабылган келиндердин жакындарынын келгүсүнүн арты менен ажырашпай же милицияга арыз жазбайт. Адистер бул жагдайдын кесепети оор болорун эскертип келишет.
Калып калганын кесепети түздөн түз эле мындай суицидке алып барышы да мүмкүн. Себеби акыры аргасы кеткен аял эмне кылат? Өзүн жанын кыйгандан башка нерсени көрбөй калат да. Себеби аны эч ким укпай атат, эч ким түшүнбөй атат. Өзүнүн туугандары дагы, өзүнүн ата энеси дагы түшүнбөй калган учурда ал жанын кыйган акыркы бир шанс катары гана түшүнүп калып атат да. Ошон үчүн бул үй бүлөдө жараштырабыз деген бир баягы үй бүлөнү бириктиребиз деген бир механизм да туура эмес болуп калгыдай болуп атат да.
Деди үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун директору Гүлбара Кулоева. Кыргызстанда 2010 жылдан бери 1100 ашуун аял каза тапса, анын 1/3 фемицид курмандыгы. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекс уюмунун 2003 жылда даярдалган отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Татхабек Шабданбек уулу, Чуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар тейлөө тармагындагы ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектене албай калат. Орус бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканын жарыялады. Улам катаалдашып жаткан талаптар жана жаңы чектөөлөр тууралуу Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Орусиянын Москва облусу жаңы жылдан тартып мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Облустук бийликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, эмгек мигранттары тейлөө тармагында иштей албай калат.
1-январдан тартып алкоголдук ичимдик жана тамеки сатуу, стационардык эмес соода жайларында көчө тамагын сатуу, социалдык тейлөө тармактарында, ошондой эле спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо, билим берүү жаатында патент боюнча чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуу талабы күчүнө кирет
деп белгиленген мекеме тараткан маалыматта. Москва облусунун өкмөтүнүн төрага орун басары Наталья Масленкина мындай чечимдин кабыл алынышына жергиликтүү тургундардан чет элдиктердин ишине байланыштуу түшкөн арыз даттануулар көбөйгөнү себеп болгонун айтты жана ыктымал чыр чатактарды азайтуу аракети деп атады. Борбор азиялыктардын арасынан Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары Орусияда патент менен иштейт. Мындан улам Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандары бул сунуш аларга таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп турушат. Таза Гүл Москвада тамак аштармагында эмгектенет. Мигранттар арасында ушундай чектөө кирет деген кеп сөз айтылган менен азырынча Кыргызстандын жарандарын иштен алган учурлар боло электигин айтып берди.
Жаңы мыйзам күчүнө кирет деп айтып жатышат. Азырынча иштеп жатабыз. Жетекчилердин эч кимиси эч нерсе дей элек. Биздин жарандарга таасири тийбесе керек деген ойдомун. Ансыз деле азыркы учурда иш орундары көп. Көпчүлүк жерде Кыргызстан жарандарын ишке алууда. Өзбек, тажик жарандарын ишке алышпайт. Крокустагы окуядан кийин жапырт иштен айдоо күчөгөн. Иш орундары мурдагыга караганда көп. Биздикилер тандап иштеп калды.
Анткени менен Орусияда мигранттарга карата рейд текшерүүлөр токтой элек. Азаттык байланышкан, өзүн турду деп тааныштырган кыргызстандык мигрант тескерисинче өлкө боюнча чоң рейдтер башталганын белгилөдү. Анын айтымында орус жарандыгы барларды кызмат өтөөгө мажбурлоодо ноябрда мобилизация жарыяланат экен деген сөздөрдөн улам көптөгөн мигранттар өз өлкөлөрүнө чыгып кетүүдө, дейт ал.
Кыргыздарга таксиде иштегенге мүмкүнчүлүк беришти, баягы тармактарда иштегенге мүмкүнчүлүк бардыгына тиешелүү деп ошондой угуп атам. Ошо кыргыздар кеткендер көп болуп жатат деп. Себеби мурдагындай айлык анан курс түшүп кетти. Ошо анан согуш биз жагынан 10-ноябрда мобилизация болот деп айтышып атат эми. Ошол дагы рейд башталды. Мына Свердловский жакта Красноярскийде рейд болуп атпайбы? Күчтүү, аябай күчтүү рейдтер болду. Гражданствосу барлар азыр көпчүлүк кетип калган да бул жактан.
Өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирген. ИИМдин маалыматына караганда учурда Орусияда 6,2 миллионго жетпеген чет элдик жарандар бар. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Кытай жана Түркмөнстандын жарандары. Орусиянын ички иштер министрлигинин эсеби боюнча 1-сентябрга карата 263 000 жетпеген Кыргызстандын жараны ушул өлкөдө жүрөт. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Улан Кошматов Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны азайганын ырастоодо.
Патентмен кимче ишет? Основном Тажикстан, Өзбекстандар иштейт да. Ошолорду кетирүүчү ал жага Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения ушуларды жарандарды киргизет да. Кыргызстандык жарандар действительно бүгүнкү күндө Москва-Московск облусу боюнча дегидей Россияда азайганы байкалууда. Көпчүлүгү мекенге кайткан. Бул чындык. Анчамчалары башка Европага барып, Англияга, например, там Америкага кетип атышат.
Мигранттардын Орусиядан кайтып келишине, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга каршы текшерүүлөр, рубльдин түшүшү сыяктуу жагдайлар себеп болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жайында Орусиядан 1.5 жылда 400 000 кыргызстандык кайтканын, алардын айрымдары кайра башка өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022-жылы бул сан 587 000 болгон. Андан мурдагы бейрасмий статистикаларда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны миллиондун тегеренде деп айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азиядагы мамлекеттик телеканалдар эмне үчүн Орусиянын Украинадагы согушуна анчейин көңүл бурбайт? Көрүүчүлөр согуш тууралуу маалымат алуу үчүн жеке менчик маалымат каражаттарына гана баш багат. Бул темага кесиптешим Элвира Будайчиева кызыкты.
Союз мезгилинде өкмөттөн каалабаган маалыматтарды жаап жашырып, аны чыпкалап чагылдырганы жөнүндө бир какшык кеп бар. Ал мындай: эгерде Наполеондун тушунда Советтик Правда гезити чыгып турган болсо, анда Ватерлоо салгылашуусунда француз армиясынын жеңилгендигин эч ким билбей калмак. Учурда жагымсыз кабарды атайлап чыгарбоо жагынан Правда гезитинин ыкмасын Борбор Азияда бир гана Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары колдонот. Орусия Украинага жапырт бастырып киргенден бери алар бул теманы бир да жолу козгогон эмес. Орусия менен тыгыз байланышкан бул чөлкөмдөгү бардык мамлекеттик маалымат каражаттары согушту өтө аз чагылдырган менен эл анын кесепеттерин айкын сезип, кан майдандан жаш жоокерлердин сөөгү келип жатканын көрүп билип турат. Ал эми көптөгөн көз карандысыз маалымат каражаттарында, тескерисинче, 2.5 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жаткан согуш негизги темага айланды. Бирок муну орус бийлиги жактырбай терс мамиле кылышы мүмкүн. Ошондуктан Украина тууралуу маалымат берген мамлекеттик басылмалардын көбү азыр бул темадан оолактап калды. Борбор Азиянын расмий өкүлдөрү Украинага карата этият позицияны кармаганы менен эң тайманбас расмий билдирүүлөр, мисалы, Орусия согуш маалында ээлеп алган аймактын макамын тааныбай тургандыгы жөнүндө билдирүүлөр Казакстандан келген. Белгилей кетсек, Казакстан менен Орусиянын чекарасы дүйнөдөгү эң узун чекаралардын бири. 200 миңден ашык орусиялык жаран 2022 жылы Москва жарыялаган мобилизациядан качып Казакстанга кирген. Ал эми Украинада согуш жана Орусияга каршы салынган санкциялар казак экономикасын кыйла аксатты. Бирок мамлекеттик телеканалдардын маалыматтары бул жаңжалдын Казакстанга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөткөндөй болууда. Соңку апталарда Казакстан мамлекеттик телеканалынын көрүүчүлөрү өлкөдөн 14 миң чакырым алыстыкта жайгашкан Боливиянын токойлорундагы өрт, Пуэрто-Рикодо электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашы жана Конгодо маймыл чечеги вирусунун жайылышы тууралуу кабарларды угуп көрүштү. Ошол эле учурда алар август айында Орусиянын Курск аймагына сокку урганы же орусиялык учкучсуз учактар менен ракеталар Украинанын жарандык инфраструктурасына чабуул жасаган тууралуу кабарларды көргөн жок. Негизи Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 2023 жылдын алгачкы айларынан бери согушту дээрлик чагылдырышкан жок. Айрым телеканалдар гана казакстандык ишкерлердин Украинага гуманитардык жардам катары боз үй тигүү демилгесин учкай айтышты. Украинанын кеминде 4 шаарында жайгашкан бул боз үйлөр орустардын көңүлүн оорутуп койгондой. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы ачыктан ачык түшүндүрмө талап кылгандан кийин анын Казакстандагы кесиптеши муну түшүндүрүүгө эч кандай себеп жок экенин айтып, боз үйлөрдү жеке демилге деп сыпаттаган. Дал ошондон кийин Украинада окуяларды чагылдыруу кескин кыскарды. Азаттыктын казак кызматынын мамлекеттик телеканалдардан Украинадагы окуяларды чагылдырууну кыскартуу талабы коюлганбы деген божомол суроону четке кагып, Хабар мамлекеттик маалымат каражатынын өкүлү согуш тилкесинен келип жаткан маалыматтардын аныктыгын текшерүү кыйын деп койду. Коңшу Өзбекстанда мамлекеттик телеканалдар согушту эч чагылдырбайт. Ал эми маалымат агенттиктерин сайттарында Украина деген сөздү издегенде согуштун биринчи жылынан тышкары дээрлик эч кандай жыйынтык көрсөтпөйт. Тажикстанда да жагдай ушундай. Бул жагынан өзгөчөлөнүп, Кыргызстандын мамлекеттик КТРК телеканалы BBC'нин согуш тууралуу репортаждарын үзгүлтүксүз берип турат. Бирок телерадиокомпаниянын окуяларды чагылдыруусуна келгенде,
Негизинен алар согушка байланыштуу эске албай коюуга болбой турган бир нерсе болгондо гана чагылдырышат. Мындай учурларда кабарлар өтө учкай, супсак жана бейтарап болот.
Я бы так сказал.
Деди Азаттыкка медиа эксперт Адил Турдукулов. Бирок Борбор Азиядагы жеке менчик маалымат каражаттары Украинада окуяларды ар түрдүү чагылдырышат. Анда өкмөткө жакын сайттарда геосаясий окуялардын кыскача серебинен баштап краудфандинг же донордук долбоорлордун алкагында кан майдандын алдыңкы чектеринен алынган репортаждарга чейин табылат. Кыргызстандын жеке менчик 24KG маалымат агенттигинде редактор болуп иштеген Махинур Ниязова согуш башталганда орусиялык жана батыштын ММК-ларына жана расмий булактарга шилтеме берип, сайттагы жаңылыктар күнүнө бир нече жолу жаңыртылып турганын белгилейт. Бул сайт Москванын атайын аскердик операция формуласын колдонуп жатканына нааразы болгон активисттердин сынына кабылган. Бирок орус элчилигинен да телефон чалышып, биздин материалдар өтө эле Украинага ыктаган деп нааразы болушкан, дейт Ниязова. 24KG'нин Бишкектеги кеңсеси жыл башында тинтилип, басылма 2023 жылы август айында Туран батальон командири кыргызстандык Алмаз Кудабек уулунун интервьюсуна байланыштуу согушту үгүттөө беренеси менен кылмыш иши козголгондон кийин мөөр басылып кулпуланган. Орусия бул ишке таасири кандай болгону белгисиз, бирок негизи эле президент Садыр Жапаровду сындаган маалымат каражаттары жапырт куугунтукка кабылды. Орусиянын медианы жөнгө салуучу башкы мекемеси Роскомнадзор бул интервью жарыялагандан көп өтпөй Орусияда 24KG сайтына бөгөт коюп, мындай чечимин согуштун биринчи жылындагы жаңылыктарга байланыштырды. 24KG агенттигине жаңы кожоюн келип, Ниязова баш болгон кызматкерлер жумуштан кеткенден кийин Кыргызстандын прокуратурасы бул иш тергелбей калганын жарыялаган. Роскомнадзор ошондой эле Казакстан менен Тажикстанда жайгашкан жеке маалымат агенттиктеринин сайттарын согушка байланыштуу материалдарды алып салуудан баш тарткан үчүн бөгөттөгөн. Өзбекстан жагындагы маалымат каражаттары да ушундай тагдырга кабылып кабылбаганы азырынча белгисиз. Ал жактагы бир канча сайттар согушту чагылдырып келет, бирок Москванын көз карашынан эмес. Орусия согушка тиешелүү ойлордун туюнтулушуна өтө сезимтал. Муну баары билет, дейт Түркмениус басылмасынын башкы редактору Руслан Матиев. Бирок суперавторитардык Түркмөнстандын маалымат мейкиндигине салыштырганда Роскомнадзордун цензурасы жолдо калат, дейт ал. Өзүн дипломатиялык жактан бейтарап деп эсептеген мамлекет катары Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары ар кандай эл аралык чыр чатактар, мисалы Украинада согуштун алгачкы күндөрүндө бир нече миң түркмөн студент камалып калган тууралуу такыр сөз катпайт. Түркмөн тилинде согуш тууралуу маалыматтар Түркмөн Ньюс, Азаттыктын түркмөн кызматы жана Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы сыяктуу өлкөдөн тышындагы булактардан алынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Баткенде лидер айымдар, жергиликтүү кеңеш депутаттары климаттын өзгөрүшүн ыңгайлашуу боюнча окутуулардан өтүп, эми бул темада билгендерин мектеп окуучулары менен бөлүшүүдө. Климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашып жашоо деген эмне? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул демилгени колго алган жергиликтүү коомдук уюм. Буга чейин 5 ай бою айылдардан лидер айымдар, активисттер, жергиликтүү кеңеш депутаттарын жана мугалимдерден жер-жерлерде климаттын өзгөрүүсү жана ага ыңгайлашуу боюнча маалымдуулукту жеткирүү максатында иш чараларды өткөргөн. Эми окутуулардан өткөн мугалимдер, жергиликтүү кеңеш депутаттары, активисттер, айылдарда жогорку класстын окуучулары, жаштар, айыл тургундары үчүн маалыматтык иш чараларды уюштуруп, ар кандай ыкмалар менен иш чараларды өткөрүп жатат. Орто мектептин жогорку классынын окуучулары үчүн кичи тренинг уюштурган жергиликтүү кеңештин депутаты Дурия Имиралиева.
Биз бүгүн климаттын өзгөрүшү жана ага адаптация боюнча өспүрүм балдарга мини семинар өттүк. Ийгиликтүү эле болду деп ойлойм, анткени окуучулар дагы жакшы катыш беришти, өз ойлорун кеңири айтышты жана ошондой эле мындан кийин дагы ушул климатыбыздын өзгөрүшүнө өздөрүн ыңгайлашып жашоосун билишти. Чоң адамдарга караганда дагы жаш балдарга өтө терс таасири көп экен. Ошон үчүн ушул жаш муундарды алдык, анткени булар үйдө ата энелерине жеткирет, коңшу колоңдорго жеткирет, өздөрүн тааныштарына жеткирип жайылтууга чоң салым кошушат.
Катышуучулар суроо жооп, дүйнө тааныма, климатка кам көрүү боюнча пикирлери менен бөлүшүп, өз сунуштарын да айтышты.
Мен атым Орунбаев Айнура, 11-чи класстын окуучусу болом. Бүгүнкү сабакта биз көптөгөн маалыматтарды алдык десем болот. Мисалы, жаратылышты коргоо, бактарыхтарды кыйбоо, таштандыларды сортоп таштоо, мындайча айтканда, жана башка көптөгөн маалыматтарга ээ болдук.
Урманбет уулу Рахматулло, биз мисалы заводдорду жаман зыян нерселерине туура жака иштетишибиз керек. Токойлорду көбөйтүшүбүз керек, мөмө жемиштерди, өсүмдүктөрдү көп эгишибиз керек.
Глобалдык аба температурасы азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык, чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Аны коомчулукка жеткирип, аз-аздан болсо да алдын алуу чараларына аракет керек, дейт. Айылдагы жаштарга иш чара уюштурган мектептин мугалими Рахат Абдиллаева.
Бүгүнкү иш чаранын максаты мектеп окуучуларынын арасында дагы ушундай жарыш, викторина оюндарын уюштуруп, климаттын өзгөрүүсүнө анын кесепеттерин алдын алуу боюнча көптөгөн маалыматтарга ээ болдук жана алган маалыматтарды турмушта да жашоодо дагы ушундай колдонуп, мындан аркы келечектеги мурастарга калтырып ошол.
Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси Карабак жана Төрткүл айыл аймактарынан тандалган лидер айымдар үчүн климаттык өзгөрүүнүн кесепеттерин жумшартуу жана адаптациялоо багытында атайын окутууларды уюштуруп жатат. Алдыда бул иштерди кеңейтүү ниетибиз бар, дейт демилгени ишке ашырып жаткан Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашова.
Климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселеси азыр аябай актуалдуу. Бирок ошол эле учурда биз бул жаатта жергиликтүү калктын арасында жетиштүү маалымат жоктугун байкап жатабыз. Биз буга жооп катары ошол ыңгайлашуу ыкмаларын, мисалы сууну үнөмдөө, кайра иштетүү жаатында жергиликтүү шартка туура келген тажрыйбаларды издеп, алар жөнүндө маалыматтык материалдарды даярдап жана социалдык тармактар аркылуу таркатуунун үстүндө дагы иштеп жатабыз.
Адистердин түшүндүрмөсүнө караганда, абага бөлүнгөн уулуу заттар жер үстүнө жуурукандай таасир этип, күнөскана сыяктуу жылуулукту кармайт. Мында кургакта жана деңизде суу тез бууга айланат жана жаан чачындын көлөмү көбөйөт. Ал эми кыска убакыт ичинде жерге чоң көлөмдөгү жаан жааса суу ташканы жаралат. Акыркы 150 жылдай аралыкта жер шаарындагы абанын глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн адистер белгилесе, жергиликтүү климатологдор Баткенде абанын табы 1.4 градуска жогорулаганын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org.